que se pretende facer en esta actuación, por un lado, é pavimentar toda a rúa Pousadela conectando pois, a zona da Cheda coa Nacional Sexta e a Ronda do Carmen. Por outro lado, tamén se vai realizar un pequeno treito de Beira Rúa que conecta dúas rúas da zona e, polo tanto, dando maior servicio e tamén facendo esas zonas máis seguras. A súa vez, se vai a renovar tamén a iluminación, creando seis novos puntos de luz para tamén facer que esa seguridade se leve a todos os tramos. E a maiores tamén unha pequena humanización ao pé da pasarela tan xurela, porque é outro dos obxectivos que temos sempre como prioritarios en todas e cada unha das actuacións que estamos desenvolvendo na nosa cidade.